stvari vienam, un mēs varam sākt šī gada pirmo domas sēdi, forums, un piedāvāju balsot par iepriekš izsūtīto darba kārtību. Trīs jautājumiem lūdzu, kurš par šo piedāvāto darbu kārtību, par, paldies, pret, atturas nav, darba kārtība apstiprināta. Par pastāvīgo komisiju personāla sastāva apstiprināšanu jautājums izskatīs finanšu komitejā, un ziņos mums sāks Agnija Priedoliņa, un pēc tam mēs arī no savas puses šo ziņojumu turpināšu lūdzu. Jā, paldies, un es no savas puses, kolēģi, tātad atšķirība šīm komisijām no tām 12 komisijām, kuras mēs apstiprinājām pirms jaunā gada, ir tā, ka šeit ir ļoti konkrēti kriteriji noteikti, lai varētu darboties šajās komisijās, un tādēļ, tā kā viņi teica, domas struktūra vienības, tā teikt, veica izvērtējumu tiem kandidātiem, kas bija pietiekušies, vai ir šī atbilstība, un izpildu direktors to apkopoja un faktiski iesniedz man. Un tad attiecīgi jau ņemot vērā gan šo izvērtējumu ar profesionālu atbilstību, gan arī pieredzi, kuru jau daudziem varbūt no kandidātiem bijis iepriekš strādājot komisijās, es esmu sagatavojis šo priekšlikumu jūsu izvērtēšanai. Paldies, vai ir kādi jautājumi? Piedoliņas kundzei, vai arī mani lūdzu, deputāts Kristauskis?
Tā ir Piedoliņas kundzei jautājums, saskaņām kādu normatīvo bāzi, tie cilvēki, kas izpilddirektors tika minēts, tātad izvēlējās šos cilvēkus ar komisiju.
Viņi neizvēlējās, jūs neesat? Saprats, viņi teica izvērtējumu un atbilstību.
Saskaņā kādām tiesībām, Vītoliņa kungs saka, ka mums ir tiesība, ka te kaut ko izvērtējas. Es nezinu, ka citu kandidātu mēs varam nomainīt šeit.
To jūs esat darīt, domas sēdē.
Mums izvērtēties.
Domas sēdē jūs to varat darīt. Lūdzu, Ābels kungs.
Tātad ne apkalpojušās struktūrvienības, ne izpilddirektors nav līdz priekšā komisijas sastāvu, ne arī kādā veidā vienu vai otru kandidātu jau izīs šī sastāvu iekāpšanai laimu projektā. Vienīgais, ko mēs esam darījuši, mēs esam pamatojoties uz iesniegtajiem pretendentiem, iesniegtajiem dokumentiem, izvērtējuši, vai viņi atbilst šī formālajām prasībām, kas bija mums vērumā noteikts kandidātiem uz šo amatu. Tas ir viss, ko mēs esam izdarījuši.
Tas ir jautājums ar tieši tās bija par to, kādā tiesībā, kas jums darīja šīs tiesības, ko darīja.
A kam tad?
Jo vienu kādā lietu, ko mums šeit dos tagad kaut ko izvērtēt.
Tas ir izpildījums institūcija
jums.
Es izdarīju jautājumu, kad ar vedījumu jūs nesaprot, ja nozīmē izvēlēties. Izvēlēties nozīmē to, ka apvērt
esmu latviešu
pārtības, un uzsēdot, ko nozīmē izvēlēties.
Es neesmu izvēlējušies.
Jūs neesat izvēlējušies. Tāpēc, ja jūs ziņojat? Kāpēc jūs ziņojat, ka viņi izvērtē?
Es esmu teicis, ka struktūra vienības izvērtēšu standartā atbilstības visītajiem kritērijiem. Izvērtēju atbilstību kritērijiem, nevis izvēlēju kandidātu komisiju.
Tad mēs tagad balsosim kandidātu.
Jā.
Tad mēs balsosim kandidāts viens, kandidāts divi.
Nē, nē mēs balsosim par domas lēmumu projektu. Kā katrā
mēs
Mēs balsosim.
Vītos izvēlēties, es par vītos.
Šobrīd jā.
Tas ir mans priekšlikums.
Tā ir no alternatīvā.
Tā pats ir iepriekšējais atbildīgi.
Bet lēmumu pieņem domu, jā. Lūdzu, vai ir vēl kādi jautājumi ziņotāji? Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Lūdzu. Deputāts Ušinieks, lūdzu.
Nu, es iepazinos ar domas materiāliem. Klausoties tiem jautājumiem, ko Visos kungs izdēlē 8. Lapā, ja pielikums ir 8. Lapā domas tēmas kandidātu minēta visi kandidatūri. Tā ir skaitā arī tās kandidatūras, kas diemžēl neatbilst. Ja nav citu kandidatūru bijuši, kuri šeit nav iekļauti tajā tabulā, tad manuprāt, domas ir sagatavots adekvātis. Neizvēlēti, kā neatbilstoši, ir attiecīgi minēt tie cilvēki, kas tiemžēl neatbilst kritēriju. Tas ir tehnisks process, manuprāt, un mums ir gan jāpiekrīt tiem cilvēkiem politiski vai nav jāpiekrīt. Tas, ka viņi atbilst izvirzītiem mums pašiem lēmtiem kritērijiem, tas ir skaidrs. Paldies.
Vai vēl kāds vēl izteikties? Deputāts Kristovskis, pēc tam deputāts Gudmanis. Lūdzu, deputāts Kristovskis.
Nu, es vēlreiz par to gribu teikt, ka process ir bijis bez visu politisko spēku līdzdarības iesaists, ņemot vērā, ka politiskiem spēkiem tik delegētas tiesības izvirzīt savus pārstāvus, ņemot vērā, ka nolikumos ir rakstīts, ka politiskie spēki var atsaukt savus pārstāvus, viņiem pēc loģikas arī jāpiedalās arī visā šajā izvērtēšanas procesā. Par to ir ņemot vērā to, ka kādi citi politiskie spēki, kuri ir, nu, jāsaka, pēc tā sagrābuši vairākās mūsu pilsētā ilgstošā, viņi no citu politisko spēku deleģētiem uz pārstāvjiem atlasa cilvēks ar šāds procesus nav pieņemt. Par to ir daudz diskutēts, par to ir runāts, par ko ir prasīts ierakstīt nolikumā, skaidri un gaiši, un mums to es arī norādu. Nekas netiek mainīts, jā, tātad pamaini kaut kādu formulēju, pamaini par ko, bet bez būtības, ka tātad ir kaut kāda cilvēka, kuriem neviens nav deleģējis tāds tiesības, nav neko kāds deleģējis. Iepriekšo reizi prasīja jautājumu, mums to, teiksim, netika atbildēts, un ir kaut kāda cilvēka, kur patvērīgi salasa no ja tā var teikt, literāri no kūkstumās zemes un šokolādas gulbīši. Paldies.
Deputāts Gudmanis, lūdzu.
Kā cienījumie kolēģi, es aicinātu veikt izmaiņas sagatavotāju lēmumu projektā. Tad iet runa par divām komisijām. Pirmā būtu infrastruktūras uzkurēšanas un attīstības ietekuma komisija. Tur viens no deputātu, no ieteiktajiem kandidātiem ir Oskars Junkars, un ir atklājušies jauni apstākļi, kuri nosaka to, ka pastāv risks šim kungam atrasties šajā komisijā, jo viņš ir algots darbinieks uzņēmumā CIA Valds. Un kā mēs zinām, šī iepirkuma komisija nodarbojas pamatā ar ielu izbūvi, ar apgaismojumu, uzstādīšanu un citiem elektriskiem darbiem, un patiesībā šis pretendents ļoti daudzos iepirkumos ir vai nu tieši pretendents šīs konkursos, vai arī piedalās kā apakšu uzņēmējs. Līdz ar to šis kungs nevar piedalīties iepirkuma procedūrā, un iepirkuma procedūra jau sākās no nolikuma izstrādāšanas, un viņš izstrādājot nolikumu, piedaloties šī nolikuma izstrādāšanā, nezin, vai CIA Valds piedalīsies vai nepiedalīsies konkrētajā iepirkumā. Līdz ar to pastāv riski, ka varbūt veiktas arī finanšu korekcijas, ja atklāsies, ka ir interešu konflikts, Un arī pie apstākļa, ja šobrīd šis kungs pamestu darbu sijā voltā, viņam jau kurā gadījumā vēl pastāv divi gadi ierobežām ieņemt arī šos amatus, arī pēc darba attiecību izbēgšanas. Tāpēc priekšlikums ir Oskaru Junkeru pārliktenī iepirkuma komisijā, kas nodarbojās ar citiem jautājumiem, nu, netik daudz ar infrastruktūras būvniecības jautājumiem. Un Saniju Rozentālu, kas šobrīd ir lēmuma projektā iepirkuma komisijā pārvērtēt uz šo otru komisiju infrastruktūras uzturēšanu attīstības iepirkuma komisiju, jo viņai patiesībā interešu konflikts tāds nepastāv. Tāpēc lūdzu kolēģis pieņemt man priekšlikumu un atbalstīt.
Paldies, sapratu. Vai vēl kāds vēl sastāvās? Jā, es arī varbūt dažus vārdus. Es gribu vēlreiz vēlos uzsvērt, ka mēs dzīvojam demokrātiskā valstī. Es domāju, ka šo faktu jau Kristaps kungs neapstrīdēs, un neviens varu demokrātiskā valstī sagrābt nevar. To, kas ir domas deputātu vairākumā, nosaka iedzīvotāji brīvās vēlēšanās. Un es kategoriski iebilstu pie šādiem apgalvojumiem, es neatbilstu patiesību. Runājot par šo konkrēto jautājumu, es gribu uzsvērt vēlreiz, ka ne izstilu direktors, ne arī apkalpojošās domas struktūra vienības šīs te nodaļa komisija apkalpojošās struktūra vienības neizdarīja nekādu izvēli. Viņi izdarīja formālu izvērtējumu atbilstoši tiem kritērijiem, kurus mēs domas sēdē bijām apstiprinājuši. Kādiem kritērijiem ir jāatbilst, lai varētu šajās komisijās darboties. Šo domas lēmumu projektu esmu sagatavojis es, ņemot vērā arī šo formālo izvērtējumu, ņemot vērā pieredzi. Varu piebilst vēl, ka no deputātiem tikai divi bija iesnieguši priekšlikumus un izrādījuši vēlmi darboties komisijās, Formas kundze un Grigaļa kungs, un, protams, ka es savā priekšlikumā arī ietvēru, ka šo viņu vēlmi atbalstīt, tāpat es arī, cik no tas bija iespējams, skatījos, lai būtu pietiekoši plaša pārstāvība, ko, diemžēl, šajā te gadījumā ar ļoti ierobežotu tomēr šo pieteikumu skaitu un arī šīs atbilstības izvērtējums šo kandidātu skaitu samazināja, nebija tik vienkārši izdarīt. Tas ir tas, ko es vēlējos piebilst, un ja vēl kāds vēlas izteikties, tad lūdzu. Nevēlas izteikties. Mums tādā gadījumā jābalso vispirms ir par Gutmaņa kundze izteikto priekšlikumu, ka kandidātu Oskaru Junkeru iekļaut komisijā iepirkuma komisijā un savukārt kandidāti Saniju Rozentālu iekļaut infrastruktūras uzturēšanas un attīstības iepirkuma komisijā. Īsāk sakot, tas komisijas locekļu skaits neizmainās, bet tādā veidā mēs izslēdzam šo te potenciālo interešu konfliktu, par kuru runāja Gutmaņa kungs, kā cilvēks, kurš ir ļoti pieredzējis iepirkuma jomā, jo pēc gadus ir vadījis iepirkuma komisiju. Tā kā mans priekšlikums ir balsot par šo Gutmaņa kunga korrigēto lēmumu projektu, uz kurš pat. Paldies, pret, atturas. Paldies diviem deputātiem, deputātam Jurševicam un deputātam Kristovskim atturoties. Pārējiem deputātiem balsojot par, ar balsu vairākumu, lēmums pieņemts. Par Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas par balsošanas motīviem Kristaps kungs lūdzu.
Tad es atvarījus šajā balsojumā, jo es vēl esmu uzsvērt, ka mēs varētu uzskatīt, ka mēs dzīvojam demokrātiskā un tiesiskā valstī, tad, ja mēs tikai vadītos nevis pēc konstitucijā vai dažādos normatīvo dokumentos ierakstītām tiesību normām, bet viņas arī realizēt un materializēt dzīvē, un līdz ar to mēs varam teikt, ka mēs nevis dzīvojam demokrātiskā valstī, bet mēs dzīvojam valstī, kurā ir pazīmes, ka tā ir demokrātiska. Bet tas nenozīmē, ka tā pēc savas būtības darbojās demokrātiski. Diemžēl mēs uz domi mēs no tiem paraugiem, kā demokrātiju var kropļot, kā var tās pamatprincipes, labu pārvaldību, vienlīdzību, taisnīgumu, satversmi noteiktos vienlīdzības principus ignorē. Un tieši šis arī ir viens no tiem paraugiem. Lai demokrātija būtu labu valsts, Vitoļa kungs un demokrātija tiktu maksimāli sasniegta, virzītos uz ko, tad ir maksimāli jāizmanto visi politiskie spēki, neatkarīgi no tā viņa pozīcija, opozīcija, piekrīt kādiem jautājumiem, nepiekrīt kādiem jautājumiem, bet viņa ir maksimāli jāiesaistīt. Ir sevišķi tad, ja tas attiecās uz viņu jomā, un viņu pārstāvniecībā saistīto cilvēku virzīšanu, izvēlēšanos, atsaukšanu, pieteikšanu, pēcīgām darbām, domas institūcijās. Tas šajā gadījumā kārtējā reizi nav ievērtas. Un tieši tāpēc šādas nedemokrātiskās procedūras man kā deputātam, kurš pieteikam labi pārzina demokrātijas būtību un jēgu un saturu, tas nav pieņemama, tāpēc nevar atbalstīt šādu pieeju. Mēs labprāt būtu virzējuši veselu virkni cilvēkus, kandidātus, ja jau komisiju nolikumu veidošanas visu šī pusgada laikā to notikusi jau kāda saruna ar politiskajiem spēkiem un būtu iesaistīti kādā veidā, uz kādiem noteikumiem, kā tiks proporcionalitātes princips ievērots, kā tas būtu izrunāts un pārrunāts. Būtu bijis priekšrasījums no jūsu puses, ja jūs uzņematies šīs tiesības dēvēt, šos pasākums dēvēt par demokrātiskiem. Jūs būtu mierīgi visi ar cieņu, ar pārliecību izstāstīt. Ja jūs to nedarat, tas nozīmē to, ka jūs nevarat šie brīzi, bet jūs varat kaut kā citu nodot, kaut ko izdarīties, mūgūtas kaut ko izdarīt vienam pašam, kaut ko izdarīt neaprunājot uz pārējiem, nepārliecināties par viņu interesē. Ignorējot jūs pārējo politisko spēku interesi, mūsu deputātu mandāti ir pilnīgi identiski Vitoļa kungs. Jums, man, Normundam Popovam, runējoši rice, mums visiem ir vienādi mandāti. Vienādi mandāti. Un šie mandāti pieprasa ne tikai, kā saka, vienādu cieņu, bet arī, kā teikt, vienādu pasarga aizsardzību un diskriminu. Lūdzu, turpmāk, ņem šāds vietas vairāk pārdomāt to. Un turpmāk, ka jūs domas jautājumus vienmēr paturēt šo prātā. Jums ir grūtības ar to, jūs pakonsultējies ar cilvēkiem, kur jūs pastāstīt par to. Kāda veidā šāds vietas būtu vadītājiem, institūciju vadītājiem, pilsētu vadītājiem jāievērtē. Tas ir princips numur viens. Princips numur viens. Tā visiem iedzīvotājiem, visiem politiskajiem spēkiem, kur pārstāv iedzīvotājs, būtu vienāds intereses, vienāds iespējas. Izdarīt savu pienesumu un pilsētas attīstības jautājumus. Savu pie atbildības tie, kas ir administratīvi sodīti. Savu pie atbildības tie, kas ir saistīti ar likumības komisijā darbojās. Iepriekšējā reizē tā nebija. Iepriekšējā vai spēkā vai pateizējā likumības komisija nodarbojās pilnīgā ar demagoģiju un ar pilnīgi, tā esam jau demokrātiskā procesa likumības kopšanu. Es to zinu, tāpēc, ka esmu vērsies pret šīs komisijas lēmumiem, tiesā un tiesā arī uzvarēts, no drīz pavisam būs nākamais tiesas priedums. Tā kā es, diemžēl, visu piesas teikt šo runu, jo Ventspils pilsētas domē netiek izdarīt nekāds secinājums to, kas, ko dara tiesība aizsardzības institūcijas, kurām ir iesniegti aicinājumi nodrošināt tās tiesības, kas saskaņā ar demokrātisku pārvaldu valstī ir pastāvīgi. Teorētiski pastāvīgi. Ievieš, praktizē un dzīvē piemērot to cilvēku. Izejot
es arī vēlos izteikties par balsošanas motīviem. Tas man ir tāds diezgan liels pārsteigums, ka deputāts Kristovskis, kurš savu laiku ir arī strādājis valstī ļoti augstos amatos, tā skaitā par ministriem un par eirokomisāru, apgalvo, ka Latvija nav demokrātiska valsts, bet ir valsts ar demokrātijas pazīmi. Tas man ir kaut kas pilnīgi jauns un diezgan pārsteidzošs, bet nu, tā ir viņa pārliecība. Atsim redzot, ja viņš tā saka, man nav īsti skaidrs, kāds ir šodienas apsviežamā jautājuma Kristovska kunga neapmierinātības iemesls, jo viņš nav piedāvājis citu alternatīvu lēmumu projektu, nav piedāvājis to ne pirms domas sēdes, ne arī tagad domas sēdes laikā. Viņš izteica savu attieksmi atturoties, kas, protams, arī ir iespējams demokrātiskā valstī un īsti nav skaidrs viņa sašutuma iemesls. Gribu vērst uzmanību uz to, ka, piemēram, iepriekšējā domas sēdē, kad mēs balsējām par komisijām, Kristovs kungs bija vienīgais no deputātiem, kurš atturējās lēmumā par 12 komisiju personāla sastāvu apstiprināšanu, un tas pierāda, ka šajā jautājumā tomēr viņa viedoklis nav dominējošais, un kā vairākums pārējo deputātu arī tai skaitā šodien uzskata savādāk. Mana atbildība ir tā, lai komisijas, kuras doma apstiprina, būtu rīcības spējīgas un maksimāli labi strādā. Un tas ir tas aspekts, ko es ņemu vērā. Protams, ņemot vērā arī iespēju robežās, lai būtu plaša pārstāvība. Ja man būs vajadzīgas kādas konsultācijas, to, ko jūs teicāt, ka jūs ieteicāt man konsultēties, jūs nebūsiet tas cilvēks, pie kā es konsultēšos. Es atradīšu citus konsultantus. Paldies. Vai vēl kāds vēl sistēkšas par balsošanas motīvi? Lūdzu. Deputāts Jošēvis, lūdzu.
Par balsošanas motīviem, kādēļ atvarējos šoreiz? Iepriekš, kad mēs veidojām šīs komisijas, kur arī mans pārstāvētais politiskais spēks jaunā konservatīvā partija bija piedāvājuši savus kandidātus iekraušanai komisijās, es atbalstīju lēmumu. Kaut arī mūsu vēlums tika izpildīts, protams, daļēji. Bet mēs bijām iekļaušajās komisijās un mēs bijām piedāvājuši savus kandidātus, tādēļ es atbalstīju šo lēmumu. Šodien šajās komisijās mans pārstāvētais politiskais spēks nebija piedāvājis nevienu kandidatūru, tādēļ man nebija iemesla ne balsot pret, ne balsot par, tādēļ arī es šoreiz atturējos, jo tā ir jūsu politiska atbildība šiem komisijām un, kā Vīgolīna kungs teica, ir demokrātija, tādēļ atturējos.
Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties par balsošanas motīviem? Nevēlas, tad varam pārēt pie nākamā darba kārtības jautājuma. Par Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas personāla sastāvā apstiprināšanu. Jautājums izskatīts ir Finanšu komitejā un ziņos mums pašvaldības policijas priekšnieks, Kavējārs Rūzītis, kaut kur Kavējs, nē, ir. Lūdzu. Lūdzu, Rūzīšu kungs. Par civilās aizsardzības komisijas personāla sastāvu.
Jā, pašvaldības policijas sagatavojas sarakstu plānu projektu. Atbilstoši civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11. pānta 1. daļas 2. punktā noteiktajām pašvaldības domas uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu. Ņemot vērā minēto, pašvaldības policijas sagatavojas plānu projektu. Par Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas personāla sastāvu apstiprināšanu. Šis lēmuma projekts ir izskatīts un akceptēts Finanšu komitejā. Vienīgais man ir jāpiebilst uzreiz par personālu. Mēs esam saņēmuši vidas pārvaldes ziņu, ka 17. punktā Ingūna Jāviņa tiek aizstāta ar Ivo Lēnšu.
ziņa mums ir rakstiska.
Pardon?
Šī ziņa ir rakstiska no reģionālās vidas pārvaldes.
Jā, mēs lūdām
informāciju. Mēs viņu pievienojam, viņi ir kaut kur pievienoti.
Mēs viņu saņēmām pievienoti.
Nu, vienalga problēma, vai tur pievienot ir tāds. Nu, varbūt uzticēsimies. Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Nav jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Jā. Nu, mums jāveido kopēja komisija, to paredz kolēģi likums. Jā. Tā kā. Tad es saprotu, ka Rudzīša kungs piedāvā mainīt šajā personāla sastāvā Ingunu Pļaviņu ar Ilo Lemši. Jā, Piedomas kundze, ir mums tāda vēstule pretredības? Jā, nu jā, nu, ja būs tu nāc uz domu sēdi, nu. Jā. Nu, reģionālās vidas pārvaldes tiek deleģēts direktora vietnieks Ivo Lemšs. Nu, okei, okay, nu, ja Kurzemes reģionālā vidas pārvalde tā uzskata, nu.
Kas ir parakstīt?
Droši vien.
Čak.
Māja Čakas tiek parakstīt. Bija jādomis. Nu, okei, okay. Kolēģi, mēs varbūt varam rīkoties tā, ka precizējam vēl tādu, ka pašlaik apstiprinām to, ko viņi ir piedāvājusi, bet tad mēs arī pieprasīsim rakstisku vēstuli, kuru būtu parakstījis Kurzemes reģionālās vidas pārvaldes vadītāji. Ja? Varam tā vienoties. Tad domas lēmuma projektā mainīt Ingunu Pļaviņu ar Ilo Lemšu. Un pēc tam informēsim deputātus arī aizsūtot šīs vēstules kopiju, ka tiešām Kurzemes reģionālā pārvalde ir savu Kurzemes reģionālā vidas pārvalde ir savu pārstāvu mainījusi. Lūdzu, kolēģi, par šādu te grozītu vienā ar vienu personu grozītu lēmumu projektu, kurš par. Paldies. Pret, atturas. Paldies vienam deputātam Kristovska kungam atturoties, pārējiem balsojot par, ar balsu vairākumu lēmums pieņems. Paldies, uzvienības. Un priekšlikums ir noturēt nākamo domas sēdi 4. 20. Janvārī, pulksten 13.00. Lūdzu, kurš atbalsts šādu priekšlikumu par. Paldies. Mēs ir balsot par. Un to domas sēdi beidzam.